Þá þurfum við að ljúka þessum upprifunum úr gömlu völdum greinum. Við endum á því að rifja upp ferð sem Lionsmenn úr Lionsklúbnum nýrði buðu félagum blindrafélagsins í. Það var í október 1979. Farið var að Skálholti, kirkjan þar skoðuð og þar lék einn félagsmaður blindrafélagsins, Grétar Dalhoff, á kirkjuorgelið í Skálholtskirkju. Sá maður hét Grétar Dalhoff og margir minnast Grétars eflaust fyrir það að hann var mjög tíður gestur í húsi blindrafélagsins og lék þar á gamalt harmoníum sem þar var. Grétar var afburðagóður hljóðfærleikari og varðist hefur hluti af sálmforleik sem hann lék, það líklega son Guðs ertu með sanni. Þetta hann Grétar Dalhoff.